Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek bo v soboto 3. oktobra v Asizijo podpisal novo okrožnico Vsi brati. Papež Frančišek v uvodu v knjigo Na novo sestavimo vzgojni sporazum z novimi idejami. Prvi del. Kardinal Tagle, v času pandemije odkrivajmo zgled Matere Terezije. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Papež Frančišek bo šel v soboto 3. oktobra popoldne v Asizi, kjer bo podpisal novo okrožnico Vsi bratje o družbenem bratstvu in prijateljstvu. V izjavi direktorja tiskovnega urada Svetega sedeža Mateja Brunija še piše, da bo papež okoli 15. ure prispel v Sveti konvent, kjer bo na grobu Svetega Frančiška daroval sveto mašo in ob sklepu podpisal okrožnico. Zaradi aktualnega zdravstvenega stanja Sveti oče želi, da se obisk odvije na zaseben način, brez kakršnekoli udeležbe vernikov. Takoj po sklepu svete maše se bo papež vrnil v Vatikan.
Cari amiche, cari amici sportivi. Buongiorno, un'altra volta.
Drage prijateljice in dragi prijatelji športniki, dobar dan, še enkrat. S temi besedami je papež Frančišek v soboto 5. septembra v knjižnici apostolske palače pozdravil udeležence športne solidarnostne pobude We Run Together.
Sieme il 20 maggio scorso abbiamo lanciato l'iniziativa sportiva solidale.
Skupaj smo 20. maja leto začeli športno solidarnostno pobudo We Run Together kot podporo in kot zahvalo za dve resničnosti, ki se nahajata v prvi vrsti pri pomoči obolelim s koronavirusom, bolnišnici Papež Janez 23. v Bergamu ter Fundaciji Zdravstveni dom v Breši. Danes so predstavniki njihovega osebja tukaj navzoči. Dobrodošli. S tem, ko pozdravljam vas, pozdravljam tudi vaše kolege iz Italije ter iz vsega sveta, ki žrtvovanjem delajo ob bolnikih. Bog vam bo vzel za dobro to vaše prizadevanje. Danes se želim zahvaliti številnim športnikom iz različnih držav, ki so podarili različne športne predmete za solidarnostno dražbo. Zelo mi je bilo všeč, ko sem izvedel, da so nekateri športniki odprli tudi vrata svojega doma za resnično veselje neposrednega srečanja. Zelo pomembno je to. Odpreti vrata svojega doma, odpreti srce. To je signal, če tako rečem, odpiram ti srce. Vesel sem, da vi, Vatikanska atletska zveza, peljete ta način, kako živeti šport, naprej. Nadaljujte s tem. Želim vam, da boste čim prej, ko bo možno, udejanjili miting, ki je bil predviden letošnjo pomlad v sodelovanju s finančno policijo, dvoriščem za pogane ter Sfidal dežele Lazio. Z veseljem vam podarjam novo knjigo Vatikanske založbe, v kateri so nekatere moje misli o temi športa. Hvala vsem vam za to, kar počnete, ter za srečanje. Z Božjo pomočjo, We Run Together, tecimo skupaj za bratstvo in človeško dostojanstvo.
In la dignità umana. Grazie.
Hvala. Papež Frančišek je danes v soboto 5. septembra sprejel v audienco v apostolski palači kapitana regenta Republike San Marino, gospoda Alessandra Mancinija in gospo Grazio Zafferani, ki sta se zatem srečala še z monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med prisrčnimi pogovori so omenili zgodovinske odnose, ki povezujejo Sveti sedež in Republiko San Marino ter njuno tesno sodelovanje. Nadalje so se zaustavili pri prispevku krajevne cerkve za dobro države in njenih prebivalcev. Posebno pozornost so namenili aktualni zdravstveni krizi in njenim učinkom v tej starodavni republiki. Ob koncu pogovorov so se ustavili pri nekaterih skupnih tematikah v mednarodnem in evropskem kontekstu, z vedika multilateralne diplomacije.
Naloga teologije, razločevanje, poslušanje in dialog, sinodalnost in globalni vzgojni sporazum. To so tematike, o katerih papež Frančišek razmišlja v svojem povabilu k branju knjige Salezijanca Rosana Sala z naslovom Ob živem ognju sinode, ponovno vzgajati za dobro življenje po evangeliju. Po besedah svetega očeta gre za besedilo, ki je zelo zanimivo in primerno za ta čas, saj v njem najdemo bogat vir razmišljanj, izkušanj in predlogov, iz katerih lahko zajemamo. Na začetku papež poudari, da je vesel, da lahko z uvodom pospremi novo knjigo Patra Sala, Tudi v znamenju iskrene hvaležnosti za delo, ki sta ga z jezuitom patrom Giacomom Costo opravila med sinodo o mladih kot posebna tajnika. Ob tej priložnosti želi sveti oče ponoviti nekatera svoja prepričanja glede vloge, ki jo ima danes v svetu teologija, glede potrebe po razločevanju, o sinodi o mladih ter bližajočem se dogodku, ki zadeva globalni vzgojni sporazum. Svoje razmišljanje o nalogi teologije je papež pričel z navedbo odlomka iz Matejevega evangelija. Na vprašanje učitelja postave, ki ga želi skušati, Gospod odgovori z izredno natančnostjo. Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? Rekel mu je: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Po papeževih besedah je v prvi zapovedi izražena celovitost predanosti Bogu, ki izhaja iz srca, gre preko duše in pride do razuma. Tudi teološka marljivost, kot je iskanje Boga preko razuma, je izraz ljubezni do njega. Razum je velik božji dar in danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo teologe, ki so vneti za Boga in za njegovo ljudstvo, doda sveti oče ter nadaljuje. Kot se vidi iz Gospodovega odgovora, sta obe zapovedi povezani in od njiju je odvisna usoda človeštva. Zato teologija ne more govoriti o Bogu abstraktno, ga ločiti od sveta in od konkretnih oseb, ampak mora razmišljati o odnosu med njim in med ljudmi, ponuditi vsem razloge za življenje in upanje. Vsak dober teolog, kakor vsak dober pastir, bi moral imeti vonj po ovcah. Teologija in pastorala hodita z roko v roki, saj je pastoralni namen element, ki mora biti prisoten v vsakem teološkem razmišljanju. Po drugi strani pa teolog nikoli ne dela zase, da bi se sklicevali nanj, ampak si vedno prizadeva za izgradnjo cerkve, da bi dal vsem članom Božjega ljudstva trdno hrano. Takšna je po papeževih besedah tudi nova knjiga patra Sala, saj gre za sad zapletenega prepletanja teološkega razmišljanja in pastoralne izkušnje. V nadaljevanju sveti oče spregovori o potrebi po razločevanju v današnjem svetu. Tudi tokrat izrazi svoje prepričanje, da živimo v času epohalne spremembe, ki je zelo posebna in vključuje dozorevanje primernih načinov medosebnih odnosov ter posebne usposobljenosti. Pri tem sta za papeža ključni predvsem dve besedi – poslušanje in dialog. Vedno me nagovori Jezusova sposobnost poslušanja, poudari papež Frančišek in spomni na odlomek o emavških učencih, ki je usmerjal celotno pot sinode o mladih. Jezus na začetku postavi preprosto vprašanje in potem je tiho in posluša. Posluša srce razočaranih učencev, pozoren je na njuno razmišljanje, uživi se v njuna čustva. Če je Jezus resnično prvi in največji evangelizator, kot pravi apostolska spodbuda Evangelii Nuntiandi, se moramo torej učiti od njega. Posebej danes je bolj kot kdajkoli prej potrebno iskreno prisluhniti radostim in naporom vsakega člana Božjega ljudstva in predvsem vsakega mladega človeka. Poslušanju pa po papeževih besedah sledi dialog. Ta se rodi iz prepričanja, da so v drugem, v tistem, ki je pred nami, vedno naravni in milostni potenciali. Da je življenje vedno vprašanje izmenjave darov, dajanja in prejemanja, izmenjave. Gre za zakonitost velikodušnosti in daru. Bog nas ljubi prvi, vendar pa smo tudi mi poklicani, da ljubimo in tako ustvarjamo krog vedno večjih in pozitivnih zavezništev. Dialog poveličuje velikodušnost Boga, saj priznava, da je prisoten v vsaki stvari in ga je torej potrebno najti v vsaki osebi, imeti pogum, da ji damo besedo.
Cerkev danes obhaja god svete Terezije iz Kalkute. Mati revežev nam kot zgled dejavne ljubezni lahko pomaga v stiskah, ki živimo sredi pandemije, meni kardinal Luis Antonio Tagle. Mati Terezija je svoje življenje v celoti posvetila služenju najrevnejšim med revnimi. Njen zgled neprenehoma priteguje osebe po vsem svetu, tako vernike kot neverne. Primer privlačne sile te svetnice zadnjih je tudi Mednarodni dan dejavne ljubezni, ki poteka na dan obletnice njene smrti 5. septembra, torej danes. Združeni narodi so Mednarodni dan dejavne ljubezni sprejeli leta 2012 in v obrazložitvi izrecno navedli Mater Terezijo kot zgled ljubezni do oseb v stiski. S priznanjem, da dejavna ljubezen gradi družbeno kohezijo in mir, želijo Združeni narodi osveščati in vključiti osebe in organizacije v nudenje pomoči preko filantropskih dejavnosti, je za vatikanske medije povedal kardinal Luis Antonio Tagle, predsednik Caritas Internationalis. Izpostavil je, da je za cerkev pomenljiva izbira datuma, torej 5. september, ko je mati Terezija umrla. Spomnimo, da je prejela vrsto mednarodnih priznanih nagrad, med drugim tudi Nobelovo nagrado za mir, a njeno edino poslanstvo je ves čas ostajalo po ubogi služiti Gospodu. Mati Terezija je prav tako zavetnica Caritas Internationalis. Kardinal Tagle je izpostavil, da je preko redovne skupnosti misionark ljubezni, ki jo je ustanovila leta 1950, njeno poslanstvo doseglo uboge na vseh najbolj obrobnih koncih sveta. Za sveto mater Terezijo je dejavna ljubezen v majhnih dejanjih, storjenih za dobro drugih, je dejal kardinal. Resnična dejanja ljubezni lahko pridejo samo iz usmiljene osebe. Zadnji izvir ljubezni je Bog, naš živi Bog. Bog je ljubezen, kot beremo v Janezovem pismu. Ljubezen je ime Boga. Bog daje življenje, odpušča grehe, ščiti uboge, hrani zemljo, trpi z revnimi, spremlja zavržene. V Jezusu je Božja ljubezen premagala smrt. Vsaka človeška oseba je ustvarjena po podobi Boga, da bi bila obličje njegove ljubezni na zemlji, pri čemer je Tagle spomnil, da je mati Terezija Bogu, ki je ljubezen, dovolila, da je njeno osebnost spremenil v orodje Božje ljubezni do ubogih.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Ezekiela, 33. poglavje od 7. do 9. vrstice. Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Če pa rečem krivičniku, krivičnik, zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnika zaradi njegove poti. Umre ta krivičnik zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičnika, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si rešil življenje. Berilo je iz pisma Rimljanom, 13. poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ljubezen, povzetek postave. Ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Bratski opomin. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Skupna molitev. Resnično, povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesi. Ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, da moramo nemudoma pridobiti svojega brata, če ta izgubil spodobnost, da ne bo ostal v grehu. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel, če bi to bila manj pomembna zadeva, bi lahko grešnika prepustili njegovi usodi že po prvem neuspelem poskusu. Jezus pa nasprotno pokaže na nujnost večkratnih poskusov, da bi ga ozdravili njegove krivde. Tudi sveti Avguštin spodbuja k temu. Ta, ki te je razžalil, je s tem samega sebe težko ranil. In ti ne bi oskrbil rane svojega brata? Pozabiti moraš na prizadejano ti žalitev, ne pa na rane tvojega brata. Sveti Avguštin nadalje pravi, pooblastilo, da cerkev lahko nalaga svojim članom pravila, prihaja od Kristusa samega. Misli Benedikta 16. V evangeljskem odlomku iz Matejevega evangelija ljubezen deluje kot počelo, ki združuje kristjane ter hkrati stori, da njihovo enoglasno molitev sliši nebeški oče. Jezus pravi, če sta dva izmed vas na zemlji, soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Glagol, ki ga je evangelist uporabil, soglasna, je v grščini simfonezozin. Nanaša se na simfonijo, soglasje src. To pa je to, kar je Bogu pri srcu. Od soglasja v molitvi je torej odvisno, ali jo bo nebeški oče sprejel. Prositi skupaj pa pomeni tudi korak naprej k edinosti med tistimi, ki prosijo. Nikakor pa to ne pomeni, da bo Božji odgovor kakorkoli pogojen z našo prošnjo. Dobro vemo, da je želena edinost odvisna predvsem od volje Boga, katerega načrt in velikodušnost presegata človekovo razumevanje, njegove prošnje in pričakovanja. Če poglobljeno pogledamo te evangeljske stavke, bolje razumemo razlog, zakaj bo oče pozitivno odgovoril na prošnjo krščanske skupnosti. Jezus namreč pravi, ker sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zaradi Jezusove navzočnosti postane molitev tistih, ki so zbrani v njegovem imenu, učinkovita. Ko se kristjani zberejo k molitvi, je Jezus sam med njimi. Oni so tako eno z njim, ki je edini srednik med Bogom in ljudmi. Konstitucija o svetem bogoslužju drugega vatikanskega koncila navaja ravno ta stavek iz Evangelija, da bi nakazala enega od dveh načinov Kristusove navzočnosti. Ko cerkev moli in poje psalme, je navzoč tisti, ki je obljubil, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Po vstajenju je Kristus učencem zagotovil, da bo z njimi vse dni do konca sveta. Njegova navzočnost v skupnosti učencev ter njihova molitev zagotavljata učinkovitost molitve, in sicer tako zelo, da je obljubil, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje iz 18. poglavja Matejevega evangelija predstavlja temo bratskega opominjanja v skupnosti vernikov. Torej, kako naj opomnim drugega kristjana, da je storil nekaj slabega? Jezus nas uči, če moj krščanski brat greši zoper mene, me prizadane, moram do njega uporabiti krščansko ljubezen, predvsem osebno se pogovoriti z njim in mu razložiti, da to, kar je rekel ali storil, ni v redu. In če me brat ne posluša, Jezus predlaga nadaljno posredovanje. Najprej se vrni k njemu z drugima dvema ali tremi osebami in govori z njim, da se bo bolj zavedal napake, ki jo je storil. Če pa kljub temu ne sprejme opomina, je potrebno povedati skupnosti. Če pa tudi skupnosti ne posluša, potem mu je potrebno dati čutiti ta prelom in ločitev, ki ga je on sam povzročil, ko ni več v občestvu z brati in sestrami v veri. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.